ก็ขอบคุณเจ้าสำหรับพี่น้องคงจำอรสาได้นะครับอรสาก็อยู่เป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็ย้ายไปที่สุพรรณนะครับแล้วพอดีญาติสร้างบ้านใหม่นะครับอยู่ก็ไปคิดจักพรทวีครับก็อยู่ในเครือเดียวกันและเขาก็อยากจะให้ไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่นั่นก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อไปก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าฝนมันตกทุกวันพอไปถึงผมก็ถามว่าที่นี่ฝนตกไหมก็เห็นครึ้มแล้วล่ะเห็นครึ้มแล้วล่ะเขาบอกเมื่อวานไม่ตกแต่วันนี้ไม่รู้แต่เขาก็กางเต็นท์นะครับเขาเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยนะกางเต็นท์รอบบ้านเออครับก็เถาแต่งบ้านโอ้สวยมากจัดดอกไม้สวยเสร็จแล้วพอประมาณ9 โมงครึ่งฝนลงมาเราก็โอเคพี่น้องอธิษฐานด้วยกันก็เลยก็อธิษฐานด้วยกันในบ้านและบอกกับพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาถ้าพระเจ้าเมตตาขอให้ฝนหยุดเพราะเราจะเริ่มพิธี10 โมงเราจะเริ่ม10 โมงฝนก็ลงมาแล้วเราก็บอกกับพระเจ้าอย่างนั้นผู้คนอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์จะก็ขอพระเจ้าเมตตาที่ขอให้ฝนหยุดเพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบพิธีเนาะเพราะทุกคนต้องออกไปนอกบ้านใช่ไหมอยู่ข้างนอกแล้วก็อาจจะเข้ามาครับก็ขอบพระเจ้า10 โมงพี่น้องเราจะเริ่มแดดออกฝนก็หยุดครึ้มก็ครึ้มไปฝั่งนี้ครึ้มก็ครึ้มไปครับก็ขอบพระเจ้าตลอดงานพระเจ้าก็จัดเตรียมไว้เนาะแล้วก็ทั้งไปและกลับก็ขอบพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานเพื่อนะครับในโดยเฉพาะวันพุธเราฝากอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้พระเจ้าก็จัดเตรียมเนาะทั้งไปและกลับก็จริงๆแล้วขับมาจากสุพรรณบุรีมาถึงอะไรอ่ะลืมไปแล้วบางบัวทองนะครับประมาณชั่วโมงกว่าครับจากบางบัวทองมาบางกะปิ2 ชั่วโมงครับเพราะที่นนท์รถไม่ติดยิ่งสบายใช่ไหมแต่พอเข้ากรุงเทพไปครับรถติดมากเมื่อวานตอนบ่ายนะตอนบ่ายมากครับมาถึงก็5 โมงกว่าแล้วครับก็แต่ทุกอย่างก็ด้วยพระคุณพระเจ้าเนาะแต่ก็ไม่โดนฝนเพราะว่าพอขับมาฝนก็ตกหยุดแล้วนะทุกที่ก็หยุดแล้วครับในเช้านี้อยากให้เราดูในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะศึกษาต่อในพระธรรมฮีบรูวันนี้เราจะศึกษาในบทที่ 9ด้วยกันบทที่ 9แล้วจะอ่านข้อที่ 1ถึงข้อที่ 10พอนะครับซึ่งจะแบ่งปันทั้งบทนะครับฮีบรูบทที่ 9ข้อที่ 1ข้อที่ 10เราจะอ่านสลับกันผู้ชายอ่านข้อที่ 1นะครับผู้หญิงอ่านข้อที่ 2สลับกันไปจนถึงข้อที่ 10ผู้ชายครับ1 2 3แม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนมัสการและมีโลกิยศักดิ์สิทธิ์สถานศักดิ์สิทธิ์สถาน ข้อที่ 2ครับผู้หญิงภายในม่านชั้นที่2มีห้องซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถานและเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปแห่งพระสิริคุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี่ไม่ได้ แต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดด้วยไม่เจตนาของประชาชนด้วยเต็นท์ห้องชั้นนอกเป็นเครื่องหมายแห่งยุคปัจจุบันการถวายของกำนันและเครื่องบูชาซึ่งจะกระทำกันตามแบบนี้ไม่ชำระใจสำนึกผิดของผู้ถวายนั้นนะครับมีเสียงเอ็กโคด้วยนะเสียงเอ็กโคครับครั้งที่ผ่านมาเราได้ศึกษาในบทที่8ได้พูดถึงพันธสัญญาเดิมเมื่อเราทำความบาปทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาเราจะต้องนำเครื่องบูชาไปถวายโดยใช้สัตว์เพื่อจะรับโทษแทนเราโดยการเมื่อนำสัตว์ไปแล้วก็ไปถึงที่จริงแล้วมีขั้นตอนหลายอย่างไม่ใช่นำไปแล้วถวายหรือไม่ใช่พอไปถึงแล้วต้องชำระต้องอาบน้ำต้องชำระเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนำสัตว์นั้นมาไหมฮะเอามือวางไว้บนหัวสัตว์นั้นให้บาปของเราตกไปที่สัตว์แล้วใครเป็นคนฆ่าเราเองต้องเป็นคนที่ฆ่าและพระบิดบอกชัดเจนว่าสัตว์ที่จะนำไปนั้นมีวัวมีแพะมีแกะเราเคยฆ่าปลาถูกไหมฆ่าปลาเนี่ยพูดมองว่านะครับฆ่าอะไรที่ตัวใหญ่ๆบ้างฮะใหญ่สุดฆ่าอะไรฆ่าไก่เคยฆ่าไก่บ้างอ่ะฆ่าเป็ดเคยฆ่าเป็ดไหมฮะโอเป็ดนี่ตายยากกว่าไก่นะฮะตัดคอแล้วมันยังวิ่งเลยฮะตัดหัวออกนะฮะมันยังวิ่งไปเลยแต่นี่บอกว่าวัวถูกนะคนที่ทำผิดจุงวัวของตัวเองมาวัวไม่ได้ไปซื้อมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านตั้งชื่อให้มันทุกวันเอาหญ้าให้มันกินแต่วันนี้เจ้าของทำผิดจะต้องจูงวัวที่ไม่มีตำหนิครบบริบูรณ์สุขภาพดีไปยังมหาบริษัทแล้วเอาตัวไว้หัวมันและเราจะต้องฆ่าเอง
เพราะมันจะต้องตายแทนเรา
ไก่ยังพอว่าเนาะแต่ไก่พระเจ้าไม่เอาไม่ใช่พระเจ้าไม่ชอบไก่นะพระเจ้ากำหนดทุกอย่างแล้วเราจะต้องเชื่อฟังและนำไปถวายเพื่อจะไถ่ความผิดบาปแต่พระคัมภีร์ใหม่เป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณผ่านการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูพระองค์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปเราขอบพระเจ้าพระเยซูเสด็จมาทำให้ระบบเดิมนั้นสำเร็จและยกเลิกเพราะพระวิบากระบบใหม่มาแล้วสิ่งเก่าก็ไปเหมือนรูปถ่ายใช่ไหมฮะรูปถ่ายเมื่อตัวจริงมาเราก็ตัวจริงสำคัญกว่ารูปถ่ายนั้นระบบในพระคัมภีร์เดิมเป็นเหมือนเงาที่จะตามมาเมื่อพระเยซูมาสิ่งเก่าก็ยกเลิกไปแต่ในบทที่9ยังย้ำถึงการนมัสการแบบใหม่ดีกว่าแบบเดิมดีกว่าอย่างไรสิ่งแรก พราะพระเยซูหรือว่าการที่พระเยซูเป็นผู้กลางนะครับการเป็นผู้กลางของพระเยซูคริสต์เพราะก่อนหน้านั้นมหาปุริตเป็นคนกลางที่จะนำเรานะครับไปถึงพระเจ้าซึ่งในพระบิดาเดิมนะครับเขาเรียกกฎภายนอกจะเน้นภายนอกแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนมัสการและมีสถานนมัสการแห่งโลกนี้นะครับโลกิยสสักสิทธิสถานเนี่ยนะฮะเพราะว่าได้มีเต็นท์กางขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วทุกอย่างถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเจาะจงและโดยเฉพาะสถานนมัสการซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าพระพรานะครับพระพราพระพราในสมัยของโมเสสพระเจ้าทรงกำหนดขนาดวัสดุในการก่อสร้างแม้แต่คนที่จะสร้างพระเจ้าทรงดลใจและเตรียมคนเหล่านั้นที่มีความสามารถคนที่มีความสามารถเรื่องการทำประมาณพระเจ้าจัดเตรียมไว้และคนเหล่านั้นก็รับใช้พระเจ้าในสิ่งที่เขามีอยู่และมีความสามารถอยู่แล้วและทำด้วยความชื่นชมยินดีและพระพรนั้นเป็นอย่างไรบ้างข้างหน้าเนาะโอเคนะครับที่จริงข้างหน้าจะเป็นแท่นบูชานะนี่แท่นบูชาแล้วก็แล้วก็เข้าไปข้างในนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งข้างหน้าเรียกว่าแท่นบูชาทำด้วยทองสำริดตั้งอยู่ข้างนอกพระพรานะใช้ถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเครื่องบูชาที่จะนำมาถวายเพื่อเราจะคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเราทำผิดเราต้องนำเครื่องบูชามาเพื่อถวายแล้วคืนดีกับพระเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ถูกแยกจากพระเจ้าเพราะความบาปนั้นเป็นการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอ่างชำระนะเข้าไปนะครับนี่แท่นบูชาจะอาจจะเรียกว่านะฮะไฟลุกตลอดเวลาเพราะมีเครื่องบูชามากมายที่จะต้องเผาผมก็คิดถึงเวลานี้เหมือนกันถ้าเวลานี้ยังใช้ระบบเดิมอะไรจะเกิดขึ้นเราคงจะเปลี่ยนเตาเผาเนาะแท่นเผาบูชาเป็นเตาเผาแบบไปแล้วแบบไฟฟ้าแบบไปแล้วแบบแก๊สนะฮะเอาเข้าไปแล้วกดปุ่มฟื้นแล้วก็ไหม้เลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พระเจ้าทรงกำหนดไว้ว่าจะทำยังไงแม้แต่วิธีทำต้องทำตามนั้นไม่ใช่ตามใจเราถ้าตามใจเราแล้วโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นี่ไม่ได้สร้างตามขนาดตามแบบที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วนำขึ้นถวายบูชาไปนมัสการถวายพระเจ้าและรับการคืนดีกับพระเจ้าหลังจากนั้นนั่นนี่อาจจะเป็นปุโรหิตนะครับหลังจากนั้นเผาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะมีคนต่างก็จะไปที่อ่างนะครับหลังจากนั้นที่หลังก็จะไปชำระชำระก่อนเข้าไปปฏิบัติในพระวิหารอ่างชำระเป็นใบใหญ่ตั้งอยู่ข้างนอกพระพรานะครับสำหรับปุริตที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในพระวิหารนั้นในพระพรานั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงความจำเป็นจะต้องบริสุทธิ์ผู้ที่จะเข้าไปยังพระวิหารของพระเจ้าปฏิบัติในพระวิหารนั้นจะต้องบริสุทธิ์จะต้องชำระใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้าใครจะขึ้นมาชั้นสองนมัสการพระเจ้าคือคนที่ฮะ
แต่งตัวสวยอะไรฮะฮะคนที่อาบน้ำวันนี้ใครมีอาบน้ำ
คนที่มีมือสะอาดใจบริสุทธิ์
นั่นหมายความว่าคนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะนมัสการพระเจ้าเนาะต้องชำระต้องชำระทั้งชีวิตเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะนมัสการพระเจ้าผู้หิดจะเข้าไปปฏิบัติจะต้องชำระที่อ่างนี้นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งที่อยู่ข้างในพระพราในพระพรามีสองส่วนส่วนแรกนะเขาเรียกว่าวิสุทธิสถานหรือบางครั้งเราเรียกว่าห้องบริสุทธิ์นะครับสำหรับปุโรหิตที่จะเข้าไปปฏิบัติในส่วนนี้สิ่งที่อยู่ภายในนะครับของส่วนแรกก็คือ1มีคันประทีปถ้าที่จริงแล้วมีคันประทีปนะครับที่ตั้งอยู่2ข้างในห้องนั้นเพื่อจะให้แสงสว่างคันประทีปที่มีช่อ7ช่อและที่นั่นปุโรหิตจะต้องรักษาไฟไม่ให้ดับไฟนั้นจะต้องลุกอยู่เสมอเป็นความสว่างแก่ปุโรหิตในการปฏิบัติพระเจ้าเป็นความสว่างและห้องนั้นจะเต็มด้วยนะความสว่างข้างๆพอเข้าไปปั๊บข้างๆก็จะมีโต๊ะตัวหนึ่งบนโต๊ะนั้นก็จะมีขนมปังอยู่12ก้อน12ก้อนเล็งถึง12เผ่าของชนชาติอิสราเอลเป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าทุกวันปุโรหิตก็จะเอาขนมปังมาวาง12ก้อนเป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดูของพระเจ้ากับ12เผ่าของชนชาติอิสราเอลและตรงกลางนะตรงกลางของห้องบริสุทธิ์นั้นก็จะมีแท่นเผาเครื่องหอมนะครับแท่นเผาเครื่องหอมก็จะตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งอยู่ด้านหน้าของห้องข้างในคือห้องบริสุทธิ์ที่สุดก็ตั้งไว้ติดๆนั้นเพื่อจะเผาเครื่องหอมเป็นเผาการเผาเครื่องหอมพิเศษแด่พระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของคำอธิษฐานที่เราจะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้ามีเพลงหนึ่งน่าสนใจขอให้คำภาวนาของข้าเป็นเหมือนเครื่องหอมผมมานั่งคิดเหมือนกันนะคำอธิษฐานเราเป็นเหมือนเครื่องหอมไหมฮะถ้าคำอธิษฐานของเราที่เป็นเหมือนเครื่องหอมน่าจะเป็นแบบไหนนี่เซ็งบทไหมคำอธิษฐานนี่เซ็งบทไหมเอ๊ะผมว่าที่นั่นจะมีแล้ว
เป็นเหมือนคำสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเป็นเหมือนเครื่องหอมที่ยังเผาไปถึงท่านบูชาของพระเจ้านมัสการพระเจ้าพี่น้องรักนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่นั่นและเครื่องหอมนี่เป็นเครื่องหอมที่ปรุงพิเศษน้ำมันมะกอกที่ใช้ในตะเกียงในคันประทีปนั้นก็เป็นน้ำพิเศษสิ่งที่ใช้ในพระวิหารจะใช้ข้างนอกไม่ได้ถือว่าเป็นที่จะใช้เฉพาะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ในพระวิหารส่วนที่สองที่ลึกเข้าไปเรียกว่าห้องที่สองที่อาจจะเรียกว่าห้องอภิสุทธิสถานนะฮะห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับบริสุทธิ์ที่สุดที่เข้าไปที่นั่นมีอะไรบ้างพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกันชัดเจนภายในก็จะมีหีบนะครับเสดายหีบนั้นไม่ได้เอามานะครับ
พวกฟิลิสเตียยึดไปอยู่เดี๋ยวจะเอาขึ้นมานะครับน่าสนใจมากต้องทำพิเศษทุกขั้นตอนพระเจ้าบอกแม้แต่ลายพี่น้องทุกท่านแม้แต่ที่คางที่สอบแม้แต่ห่วงทำยังไงพระเจ้าบอกและต้องทำเห็นทุกสิ่ง
นี่คือหีบพันธสัญญาข้างบนจะมีเครูบอยู่จะเรียกสองตนใช่ไหม
ที่จริงบอกสองปีกในพระคัมภีร์วิวรณ์ไหมฮะสองปีกคุมเท้าสองปีกบินไปสองปีกบังหน้ามีหกปีกไม่รู้นะนี่มีสองปีกฮะจะหลดกันและข้างบนนี้เขาเรียกว่า
ท่านพระกรุณาท่านพระกรุณามหาบุรุษจะเข้าไปแล้วจะเอาเลือดไปประพรมข้างบนนี้ท่านพระกรุณาที่ขอพระเจ้าทรงพระกรุณาขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษ
แล้วข้างในหีบนั้นมีอะไรบ้างมีอยู่3อย่างใช่ไหมฮะ1
ในหีบที่อยู่ข้างในนั้นมีอยู่1อะไรฮะ
อะไรนะฮะ1ศิลาจารึกศิลาพระบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าให้โมเสสขึ้นไปที่เขาซีนายนะครับเป็นศิลาจารึกบัญญัติ10ประการอยู่ที่นั่น2เนื้อหน้าพระบิดาบอกว่าโถทองคำใส่แล้วฮะใส่มานาอาหารสวรรค์ไม่รู้แปลว่าอะไรเพราะมานาแปลว่า
อะไรนี่อะไรนี่
ก็เลยไม่รู้ว่ามานาคืออะไรมานาคืออะไรนี่ครับที่ตกมาจากฟ้าสวรรค์เลี้ยงชนชาติอิสราเอลตลอด40ปีและพระเจ้าทรงเลี้ยงเขาทุกวันเป็นสัญลักษณ์ที่เก็บไว้ที่นั่นอันที่3ไม้เท้าของอาโรนการเป็นผู้นำที่พระเจ้าทรงเลือกสรรพี่น้องสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่นั่นและห้องนี้เองปุโรหิตจะเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5หรือว่าสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้มหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานได้และเข้าไปปีละครั้งเป็นเทศกาลวันลบบาปวันลบบาปของประชาชนมหาปุโรหิตจะนำเลือดของสัตว์เข้าไปนะฮะก็ชำระกับตัวเองก่อนแล้วเพื่อประชาชนเป็นความผิดบาปที่ไม่ได้เจตนาของประชาชนเป็นเหมือนวันลบบาปของชาตินะครับที่จะนำเครื่องนำเลือดไปเพื่อจะขอพระเจ้าเมตตาทรงยกโทษให้กับชนทั้งชาติรู้ไหมฮะมหาปุโรหิตที่เข้าไปนั้นในชุดของเขาทำไมมีกระดิ่งมี
ลูกพลูนะชายชุดเวลาเดินก็จะดังปิ้งปิ้งเข้าไป
นะครับเวลาปฏิบัติงาน
คนที่อยู่ข้างนอกปุโรหิตที่อยู่ข้างนอกเขาเสียงว่ายังมีเสียงอยู่ไหมซึ่งบางครั้งต้องผูกเชือกด้วยผูกเชือกติดกับมหาปุโรหิตไปด้วย
เพราะถ้าไม่ดังกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะฮะดึงเชือกดูกระตุกเชือกดูก็ไม่ตอบสนองนั้นอาจจะตายอาจจะตายเพราะห้องนั้นไม่มีแสงของแสงเทียนหรือว่าคันประทีปที่นั่นถูกปิดคลุมด้วยผ้าแต่ที่นั่นมีแสงสว่างของพระเจ้ามีพระสิริของพระเจ้าอยู่ที่นั่นดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปจะต้องบริสุทธิ์และเป็นผู้ที่เลือกสรรไว้เข้าไปเพื่อจะขอพระกรุณาจากพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมแสดงให้เห็นถึงการที่เราจะเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้าไม่ได้เข้าไปง่ายๆถูกจำกัดมีเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนแต่มีตัวแทนเข้าไปแต่กฎภายในในพระคัมภีร์ใหม่ในข้อที่10บอกว่าจนกว่าเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ข้อ11 12บอกว่าแต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ได้ทรงเสด็จเข้าไปในไปสู่เต็นท์อ
อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมือมนุษย์คือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ได้ทรงนำเลือดไม่ได้นำเลือดแพะแกะหรือเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำผลิตของพระองค์เข้าไปการถวายเครื่องบูชาแบบเดิมไม่ได้เข้าไปหรือตอบสนองส่วนลึกของมนุษย์ไม่ได้ชำระจิตสำนึกของมนุษย์ที่ได้กระทำบาปแม้ว่าเขาจะถวายสัตว์ที่ตัวที่เขารักที่สุดตัวที่ครอบของเขาที่ตั้งชื่อให้เขาที่รักมากตาแรงเขาแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เพราะไม่ได้เข้าไปถึงส่วนลึกของจิตใจแต่เน้นเฉพาะภายนอกสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ได้ทำให้สิ่งที่อยู่ภายในเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อพระเยซูมาพระวจนะของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่ากฎนั้นต่างกันกฎเดิมผู้ที่ถวายถือรักษาเป็นเพียงกฎภายนอกและถูกเปลี่ยนเมื่อสิ่งใหม่มาเมื่อระบบใหม่มาเมื่อพูดง่ายเมื่อพระเยซูคริสต์มาทุกอย่างจะเปลี่ยนพระเยซูได้เสด็จเข้ามาและเป็นมหาปุโรหิตและพระเจ้าของพระเจ้าซึ่งมาถึงแล้วเนาะพระเยซูเสด็จเข้ามาในเต็นท์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เต็นท์ในโลกนี้พระองค์ได้กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นพระองค์เสด็จเข้าไปยังพิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวมหาปุโรหิตในเต็นท์นัดพบไปปีละครั้งเพื่อจะไปถวายยังพระกรุณานั้นแท่นพระกรุณานั้นแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกพระเยซูเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่นั่นเพียงครั้งเดียวพระองค์ไม่ได้เอาเลือดแพะแกะเพื่อจะไปชำระแต่พระองค์เอาผลิตของพระองค์พระองค์ยอมตายเพื่อความผิดบาปของเราพี่น้องที่รักคนเรามักจะมองภายนอกเน้นภายนอกสนใจพิธีกรรมภายนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายในและเวลานี้พยายามจะสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆนะทำอะไรที่ใหญ่ๆให้คนเห็นแล้วไหมฮะดูศักดิ์สิทธิ์ดูแลหน้าเกรงขามดูแลหน้าน่าจะเป็นไงครับหน้าเคารพกำลังเน้นภายนอกให้ใหญ่โตเอาไว้ดูแล้วอลังการนะครับก็เมื่อวานไปสุพรรณบุรีไม่ได้ไปดูมังกรทองมังกรใหญ่นะเพราะอะไรฮะว่าบ้องไฟไปปีที่แล้วไหมนะจุดบ้องไฟให้มังกรทองนะกระจุยกระจายครับแปลกๆไม่เหมือนใครทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์ฮาลูฮาลาเออนะอาจจะใช้คำนั้นก็ได้ทำให้มันใหญ่แล้วก็แปลกอะไรที่แปลกคนจะชอบพี่ถูกอีกเรื่องหนึ่งคนเราเนี่ยก็แปลกนะเมื่อเช้านี้เราทานข้าวแล้วก็คุยกันบอกว่าถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยทำแปลกไว้นะคนจะสนใจก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องชามเล็กชามใหญ่ๆนะเวลากินก็ต้องมาคนเดียวกินไม่หมดฮะต้องมากินหลายๆคนผมก็นั่งคิดเงี้ยถ้าตะเกียบจะเอายังไงเนี่ยใส่ถุงไม่รูดก่อนเลยนะมันไม่ใส่ถ้วยอะรูดขึ้นมาแล้วก็กินครับก๋วยเตี๋ยวใช้หลอดดูดยังไม่มีน่าจะลองดูนะมันแปลกนะมันแปลกหลายคนอาจจะไปลองดูก็ได้นะครับแต่หลังจากนั้นไม่รู้จะมีคนเข้าไหมมันยากเลยกันนะแต่อันนั้นรูดหลอดที่ไปฮะเขาเรียกอะไรฮะม
มันใหญ่หน่อยใช่ไหม
วันก่อนไปที่แมคโครหลอดดูเกือบแค่นี้นะและใหญ่ด้วย
ไม่รู้เขาไปใช้หลอดใช้ทำอะไรผมว่าคิดว่าเออก๋วยเตี๋ยวใช้หลอดดูดได้แล้วน่าจะแปลกดีนะฮะแปลกดีนั่งหลายคนรอบโต๊ะแล้วก็แบบดูดขึ้นมาเอาเลยนะเออเฉากล้วยดีกว่านะเฉากล้วยดีกว่าใช้หลอดดูดใหญ่คนเราพยายามจะคิดอะไรมันแปลกๆนะครับแต่พระเจ้ามองลึกเข้าไปข้างในท่าทีจิตสำนึกความตั้งใจความต้องการที่แท้จริงเราเป็นยังไงพระเจ้าไม่ได้สนใจพิธีข้างนอกถ้าข้างในไม่ดีท่าทีไม่ดีท่าทีไม่ถูกต้องสิ่งที่ทำภายนอกไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายสำหรับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ภายในเราทำอย่างถูกต้องมีท่าทีถูกต้องในการนมัสการพระเจ้าที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าเราจะมีทีมนักดนตรีดีขนาดไหนไม่เครื่องดนตรีราคาเท่าไหร่ไม่แต่พระเจ้าอยากเห็นท่าทีของเรานมัสการพระเจ้าพระเจ้าขอพระทัยมีกีตาร์ตัวเดียวร้องเล่นด้วยใจนมัสการพระเจ้าพระเจ้าขอพระทัยมีครบชุดเล่นด้วยใจนมัสการพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าพอพระทัยอยู่ที่ท่าทีของเราจิตสำนึกของเราที่เล่นเพื่อจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับซึ่งบางครั้งแม้ว่าเรารู้จักกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามานานแล้วแต่ก็พยายามทำตัวเองเป็นคนดีสำหรับพระเจ้าต่างกันนะหลายครั้งเราจะทำเพื่ออยากจะเป็นคนดีของพระเจ้ากับเราทำเพื่อจะตอบสนองพระคุณและความรักของพระเจ้าเราไม่สามารถจะทำดีให้พระเจ้าพอพระทัยได้แต่เราสามารถสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและตอบสนองพระคุณของพระองค์ด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยความทอมใจและผมเชื่อว่าชีวิตเราเองก็จะรับพระพรของพระเจ้าหลายครั้งเราพยายามจะเป็นคนดีของพระเจ้าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ตามบทบัญญัติตามพิธีกรรมแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพิธีกรรมกฎของธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถชำระจิตใจของเราได้มีแต่พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นทุกวันเราน่าจะร้องเพลงไหมฮะขอบพระคุณที่ไม้กางเขนเพราะอะไรพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ที่นั่นเนาะเมื่อเรานมัสการอยากให้เพลงที่เราร้องมีความหมายให้ความหมายนั้นเข้าไปยังชีวิตเราโอ้พี่น้องที่รักเราก็จะนมัสการพระเจ้าด้วยใจด้วยจิตวิญญาณของเราแล้วมันกลายเป็นชีวิตของเราอยากนมัสการพระเจ้าหลายครั้งเราร้องเพลงเหมือนนกแก้วนกขุนทองพระเยซูชนะพระเยซูชนะพระเยซูชนะ
นะพยามานะอย่าลืมที่ชนะพยามานะ
แต่เราจะร้องพระเยซูชนะพระเจ้าใช่ไหมเขาไม่ค่อยคิดพระเยซูชนะพระเยซูชนะพระเยซูชนะพระเจ้าฮ่าฮ่าเอ้ยดีฟังดีๆว่าไม่ใช่ชนะพยามารแล้วนะก็กลายเป็นลัทธิพระเยซูเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นมีลัทธิมาแล้วตอนนี้มีความเชื่อพระเยซูเท่านั้นนะรอดลอยพระเยซูเชื่อพระเยซูเท่านั้นแล้วพระบิดาพระวิญญาณไม่เอาเอาเฉพาะพระเยซูเท่านั้นนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราพี่นุยักษ์เราต้องสำนึกทุกวันเนาะประการที่สองการไถ่บาปนิรันดร์ของพระเยซูข้อที่13ถึง14ข้อ13บอกว่าเพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูก
โคตูเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้พระฤทธิ์ของพระเยซูผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในพระคัมภีร์เดิมใช้เลือดสัตว์พระเจ้ากำหนดให้คนที่นำสัตว์นะครับมาถวายนั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่ไร้ตำหนิเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์เพื่อจะเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าความบาปของเขาทำให้เขาจะต้องชดใช้ด้วยสัตว์ตายแทนเขานั่นเป็นพิธีกรรมของในพระคัมภีร์เดิมมีไว้สำหรับคนที่ทำผิดทำบาปและทำให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์แต่สิ่งนั้นเป็นแต่เพียงพิธีเป็นแต่ภายนอกแต่จริงๆแล้วถ้าเขานำมาด้วยใจพี่น้องที่รักผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่ได้กลับไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเขารักสัตว์ที่เขาจะต้องฆ่าสิ่งนั้นเองน่าจะทำให้เขามีจิตสำนึกที่ดีสำนึกตลอดเวลาและที่จะไม่กลับไปทำบาปอีกแต่หลายครั้งสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ทำเป็นพิธีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเครื่องบูชาที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนคือสัตว์ที่ไม่มีตำหนิไม่เป็นโรคนะตาไม่บอดขาไม่หักหางไม่ด้วนสัตว์ที่บ้านเราเรียกว่า
เป็นห่าใกล้จะตายใช่ไหมฮะ
เออเป็นห่าโดยเพราะไก่เนี่ยพอห่าลงไปครับมันจะตายยกเล้าใช่ไหมเอาไก่ที่คอตกมาแล้วถวายพระเจ้าไม่เอาต้องเป็นสมบูรณ์ไม่ใช่มาแล้วถวายได้เลยไม่ปุริต้องเช็คก่อนว่าสัตว์นั้นหางด้วนไหมขาเป็นยังไงบ้างขาหักขาเป๋หูตาเป็นยังไงต้องตรวจถึงจะนำไปถวายพระเจ้าได้เพราะว่าเมื่อนำสัตว์มาแล้วเขาจะต้องวางมือและฆ่าสัตว์นั้นรับโทษแทนเขาและเป็นพระวจนะของพระเจ้าและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นกฎที่พระเจ้าตั้งไว้เมื่อเขาทำด้วยความเชื่อพระเจ้าจะยอมรับในสิ่งที่เขาทำแต่ว่าเขาจะต้องสูญเสียสัตว์ที่เขารักไปและต้องสูญเสียกี่ตัวตลอดชีวิตของเขาพี่น้องที่รักตราบใดที่จิตสำนึกของเขาต้องเปลี่ยนใหม่สัตว์นั้นก็จะไม่ต้องตายแต่มีกี่คนที่จะรักษาได้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เขาจะต้องรักษาและคนยิวคนทุกชนิดรักษาจริงจังด้วยแต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระวจนะของพระเจ้าบทข้อที่14บอกว่าพระเยซูไม่ได้เอาเลือดแพะเล็ดแกะไปแต่พระองค์ได้เอาพระโลหิตของพระองค์การไถ่ของพระเยซูโดยการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นการไถ่นิรันดร์ถ้าพระเจ้ายอมรับสัตว์พระเจ้าวางกฎไว้และพระวจนะของพระเจ้าบอกพระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์เดชมากกว่าเลือดสัตว์และสิ่งนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นเหตุที่พระเจ้าให้พระเยซูลงมาในโลกนี้และแผนการของพระเจ้าก็สำเร็จเป็นเครื่องบูชาที่ปราศจากตำหนิหมายความว่าสมบูรณ์ดีพร้อมครบถ้วนทุกประการนั่นคือชีวิตของพระเยซูคริสต์แท้ที่จริงตั้งแต่ปฐมกาลแล้วตั้งแต่อาเบลที่ถวายลูกแก่แล้วตลอดพระคัมภีร์ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าและปรองทำให้สำเร็จแล้วและเราไม่ต้องนำแพะนำแกะมาอีกเพื่ออะไรข้อที่14ไทยๆบอกเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูตายไถ่บาปเราทั้งหลาย ทำให้จิตใจของเราทั้งหลายรับการไถ่จากพระเจ้าและเป็นจิตสำนึกที่อยากจะตอบสนองพระคุณความรักของพระเจ้าพี่น้องครับโดยเลือดของสัตว์ที่ถวายบูชาพระเจ้าได้ทรงชำระคนนั้นให้พ้นจากความผิดบาปทำให้เขาเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าแต่หากจิตใจของเขาไม่เปลี่ยนแปลงการทำตามบัญญัติของพระเจ้าก็เป็นเรื่องยากและกลายเป็นภาระสำหรับเขาเขาไม่รู้เขาจะต้องไปกี่ครั้งแต่การถวายบูชาของพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงจิตใจเราทั้งหลายให้สะอาดเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อขอพระเจ้าต้อนรับพระองค์เข้ามาชีวิตพระองค์ได้เปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนภายในให้เราทั้งหลายตั้งใจกับพระเจ้าดำเนินชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะให้เราทั้งหลายรับการสร้างใหม่เป็นคนใหม่ในพระเจ้าช่วยให้เราที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นมีจิตใจใหม่และเราพบว่าการปฏิบัติพระเจ้าเป็นเรื่องชื่นชมยินดีเอเมนทำด้วยความชื่นชมยินดีเพราะและเพราะพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีให้กับเราเราจึงอยากจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ว่าทำเพื่อจะได้จากพระเจ้าแต่เราได้แล้วเราตอบสนองเพราะเมื่อเราร้องเพลงเราก็บอกกับพระเจ้าว่าข้ารักพระองค์รักแค่ไหนฮะข้ารักพระองค์ด้วยข้ารักพระองค์ด้วยครับพระเจ้าคงจะยิ้มกันลูกคนนี้ร้องนะร้องดีดีแต่ถ้าเราร้องด้วยจิตสำนึกของพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้าสุดใจผมเชื่อว่านั่นอ่ะคือพระเจ้าจะพอพระทัยเนาะให้เราทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำองค์วักจะจากใจของเราแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเพราะพระเจ้าไถ่เราไว้เพื่อจัดนมัสการพระเจ้าประการสุดท้ายการเสียสละที่เหนือกว่าของพระเยซูเจ้ามีสองสิ่งในตอนนี้ที่มีความแตกต่างกันนะครับในข้อที่18บอกว่าเหตุฉะนั้นแม้พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยประจักษ์จากเลือดเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศพระบัญญัติทุกข้อแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกโคเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหุศพมาประพรมหนังสือมวลนั้นและคนทั้งปวงด้วยพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมถูกตั้งขึ้นด้วยเลือดคือใช้ในพิธีกรรมเป็นการพรมเลือดสัตว์ที่ถวายบูชาทำให้ทุกสิ่งบริสุทธิ์ข้อ22บอกว่าความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยนำสัตว์มาถวายบูชาฆ่าสัตว์ภูริก็จะเอาเลือดไปกับคนที่เชื่อมั่นของแท่นบูชาเลือดคือชีวิตของเขาได้ตายด้วยเลือดเป็นสัญลักษณ์แต่น่าสนใจอีกคำหนึ่งในที่นี่คือพินัยกรรมข้อที่16เพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมก็จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะใช้ได้แต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้ผู้เขียนฮีบรูกำลังอธิบายว่าพันธสัญญาใหม่มีสัญลักษณ์คล้ายกับหนังสือพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมคือผู้ที่จัดเตรียมทุกอย่างผู้ที่รับผลประโยชน์เพียงแต่รับเอาเท่านั้นและพินัยกรรมนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนที่เขียนนั้นตาย ระบบพรมพีเดิมระบบในแบบพรมพีเดิมนั้นหยุดเลิกและพินัยกรรมนั้นถูกเปิดและพระเยซูได้ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นและใช้ได้ดังนั้นเหตุฉะนั้นพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปต่อเมื่อมีการหลั่งเลือดเพราะเลือดเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตเลือดทำให้เรามีชีวิตอยู่พระเยซูได้หลั่งผลิตของพระองค์คือพระองค์ได้ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อความผิดบาปของเราเพื่อเราไม่ต้องประสบความตายฝ่ายวิญญาณพี่น้องสิ่งเหล่านี้ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าและสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จในพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักนั่นเป็นความจริงและความเชื่อที่เราไว้วางใจในพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นได้พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วเพียงแต่เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระองค์เป็นแหล่งชีวิตไม่ใช่แหล่งความตายพระองค์ให้ชีวิตและประทานชีวิตของพระองค์ให้กับผู้ที่เชื่อพี่รักคนในพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดไหมเมื่อเขาเชื่อฟังถวายเครื่องบูชาเขาจะได้รับความรอดเพราะความเชื่อเพราะการเชื่อฟังและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำก็จะไปยังชีวิตของเขาได้แม้ว่าการถวายบูชานั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นคือพระเยซูคริสต์นะครับไม่ได้ถวายพระองค์แต่เมื่อเขาทำด้วยความเชื่อเขาก็รับความรอดเขาได้นำสัตว์ที่ไม่มีตำหนิเหมือนชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ไม่มีตำหนิและพระองค์ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วการถวายเครื่องบูชาบนพระพิเดิมนั้นก็ถูกยกเลิกไปพระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วเราไม่สามารถจะเข้าใจได้ 100% นะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรหรือวิธีไหนแต่ให้เราเชื่อในพระเจ้าแท้จริงแล้วพระพราที่พระเจ้าตั้งไว้ก็ซับซ้อนและมีความละเอียดมากผมก็คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งผมอยากจะทำจำลองพระพรามานะครับตั้งไว้เพื่อน่าสนใจเพราะสิ่งนั้นได้เล็งถึงสิ่งที่พระเยซูจะกระทำและเวลานี้พี่น้องจะในการนมัสการพระเจ้าเราอยากจะสร้างโบสถ์อย่างนี้ถามว่าไปสวรรค์เราจะมีโบสถ์อย่างนี้ไหมเราจะมีเครื่องดนตรีเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเผาเครื่องดนตรีไปให้ไหมเพื่อไปใช้ที่สวรรค์ไหมเผาไปก็ไหม้หมดใช้ไม่ได้แล้วนะไม่ต้องเผานะฮะเราจะใช้ดนตรีอะไรจะต้องไม่ทราบสวรรค์มีเปียโนไหมเปียโนนี่ของตะวันตกของเราเป็นอะไรฮะ
ฮะโอ้ละหน้าที่ละไปละหน้าขึ้นไปด้วยนะ
พี่รักเราไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่าง 100% ได้แต่พระเจ้าว่าสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนเงาวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่การนมัสการพระเจ้าที่บนสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บอกฮะเราจะนมัสการพระเจ้าตลอดเพราะที่นั่นไม่มีแสงของดวงอาทิตย์แต่จะมีพระสิริของพระเจ้าที่นั่นไม่ต้องไปเรียนกอไก่ขอไข่เพราะจะเลิกเพราะจะรู้ทุกอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เลิกก็คือการนมัสการพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเราไปอยู่กับพระเจ้าเราจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องรักคนที่เบื่อการนมัสการน่าเป็นห่วงนะก็จะอยู่สวรรค์ไม่ได้นานแล้วพระองค์จะข้าอยากกลับแล้วนะอยากกลับแล้วกลับมาไม่ได้แล้วอย่าให้ใจเราไหลรับการชำระจากพระเจ้าเนาะทุกวันบอกกับพระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสุดใจและปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและผมเชื่อว่า
ชีวิตเราทั้งหลายจะตั้งใจและอยากรับใช้พระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าพรครับ